Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Letošní zima je taková trochu jiná, než jsme zvyklí z ledových obrázků. Nejdřív nás někteří odborníci postrašili tím, že bude globálně teplá a že to tak jako bude pořád. Teď něco nasněžilo a už jsem na internetu viděl článek o tom, jak někteří jiní odborníci zase tvrdí, že se na nás řítí nejhorší zima za posledních já nevím kolik let. A že to také tak bude pořád. No nevím, nejlepší bude asi se řídit podle svých kloubů a páteří, které se ozývají při změnách počasí, a pokud k tomu to počasí bude, pak se vydat třeba na nějakou pouť. V tom dnešním Vltavínu budeme také putovat, jak máme zvykem ostatně. No a vy máte v tuto chvíli obrovskou výhodu. Můžete totiž putovat nezávisle na počasí a užívat si to naše putování v teple domova nebo v teple nějaké práce. První pouť či putování nás zavede do Putimi. Ne každému se poštěstí potkat Švejka. A mně se to povedlo. A pokud vy poputujete do Putimi, možná budete mít také to štěstí, že ho tam také potkáte. Jako třeba já. A posedíte s ním v hospodě. Také jako já. A já u toho měl navíc mikrofon. A to naše povídání se Švejkem, přesněji řečeno s Miloslavem Uhlíkem, jsem natočil. A po písničce vám ho pustím. Tak si nechte slyšet.
Co vlastně jmenuje ten chlap?
Já nevím.
Co?
Říkají mu Pepek Vyskoč.
No, Vyskoč. Výborně. Josef vyskočil, víš ho.
Pane Wachmeister, vy jste hlava.
Proto jsem tady v puti mi taky velitelem, ne? Oni zůstanou až do smrti jen závočím.
Jsme v hospodě v Putimi. No a když se řekne Putim, no tak se vám rozezvučí v hlavě buď písnička, když jsem já šel tou putimskou branou, ale hlavně spíš také postava Švejka. A vedle mne stojí Miloslav Uhlík, který se prý podle svých slov věnuje Švejkovi už ani neví jak dlouho. Pane Uhlíku, jak je to s tím Švejkem a Putimi? On tudy skutečně procházel, tedy podle románu.
Podle románu tady procházel a je tady i v tom filmu kolik 6 nebo 8 závěrů, které jsou natočené tady v Putimi. Protože tady je četnická stanice.
Takže to je přímo ta autentická četnická stanice, kde se to natáčelo?
No, ale je to jenom jako zvenku, ale ten vnitřek je focený někde jinde. Nebo nafilmovaný, jo. První záběr je, jak jde za rybníkem a je vidět Putim. Potom je další záběr a to je pod kostelem, jak potkává tu bábu, která mu nabídne tu polívku, potom je to u rybníka a potom je tady záběr té četnické stanice, jak ten Švejk jde z toho kamenného mostu, no a jak ho tam chytnou a to. A potom je záběr, jak ho veze na tom vozejku, to je zase tam u toho kamenného mostu. A poslední záběr je za Putimí, jak on vede toho policajta a tam jak si vymění tu krávu s těma řetízkama. Jo. Tak to je tady a já si to i pamatuju, jak tady to natáčeli, tak já si to pamatuju.
Jste tu tehdy byl a kolik vám bylo asi tak?
To bylo v 54. nebo tak nějak, 54. A tak mi bylo 7 let.
A prosím vás, co vás k tomu Švejkovi tedy kromě těchto zkušeností přivedlo, že vy sám teď jste přišel a měl jste na hlavě tu jeho čepici a v ruce fajfku?
Protože jeden pán, když tady byl výlov rybníka podkostelního, tak jeden pán z Mirovic, dělal Švejka. A potom řekl, že už je na to starý, tak tu uniformu tady nechal a pár let to dělal jeden pán a já jsem to přebral a od té doby dělám Švejka všechno, co tady, tak se na mě obrací. Takhle, když jednou se na mě obrátila jedna paní z Prahy, že sem přijede zájezd, tak ze starostou obce jsem se domluvil, tak oni u toho železného mostu zastavili, starosta je ved a když přišli přejít tu četnickou stanici, tak já šel jsem z toho kamenného mostu, jako v tom filmu, no a tam jsem je uvítal a něco jsem jim řekl a to.
Takže... A prošel jste si někdy tu jeho anabázi?
Ne, neprošel.
Ono, když se řekne Švejk, tak pro spoustu lidí je to takové synonymum toho něco ošvindlovat nebo obejít, nebo udělat nějak zkrátka jinak. Prostě říká se taky, že jsme národ Švejků, že prostě lecos v úvozovkách odflákneme a podobně. Co pro vás znamená Švejk?
Já mám hrozně rád srandu.
Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát a ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád, a ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád, a ti každý den připomíná.
Kluka jako ty hledám už spoustu let, takový trošku trhlý mý já. Dej mi ruku, pojď půjdem šlápat náš svět, i když obrovskou práci to dá.
Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná to, kdo je tvůj, čí ty jsi, jak kdo má rád,
a ti každý den připomíná. Dobře je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád, a ti každý den připomíná.
Fakt mi nevadí, že nosí jak bambulku máš, ani já nejsem žádný ideál. Hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš, to je pouto, co vede nás dál.
Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná. To, kde je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád, a ti každý den připomíná. To, kde je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád, a ti každý den připomíná.
A když jsme u té Putimi, která mě mimochodem náramně baví už od dob mého studia na výtvarné katedře, protože jsme tam jezdívali malovat takzvaný plenér, tak mi to nedá. A pustíme si k tomu ještě další rozhlasový archivní záznam, 20 let starý záznam reportéra Jaroslava Klímy. Pokud se totiž vydáte do Putimi, můžete se podívat i dle jeho návodu na místa, kde tady kdysi našli poklad.
Přiznám se, že netuším, proč k dalšímu pokladu pochodujeme po takzvané staré pohřební cestě, když ta cesta, která vede z Hradiště do Putimi, stejně končí v polích, což ostatně dokazuje i traktor, který po ní ujíždí, a před námi na místě, kam jsme upřeli své zraky, je krásný porost brambor.
Ten název pohřební cesta sám o sobě není příliš starý, pochází z nedávných minulých století, kdy se ta cesta skutečně pro tento účel používala. Ovšem je zajímavé, že někudy tímto směrem musel jít i pohřeb, který byl jistě daleko slavnější než všechny ty, které tady šly později. Totiž pohřeb, který směřoval do jedné ze dvou velikých mohyl, které se tady v této trati řečené na Dolinách vyskytovaly až do roku 1858. O rok dřív, v roce 57, rozebírali ta návrší v poli na kámen, který chtěli použít pro stavbu nedaleké silnice.
No ten kámen možná tady v malých kopičkách u cesty ještě zbyl.
Těžko říct, jestli je právě z toho. Rozhodně říká se, že odvezli několik set vozů kamení z těch dvou rozebraných mohyl. Kam je odvezli, těžko říci, ale už z toho údaje je patrné, že to byly obrovské mohyly, a není také divu. Ten obsah, který v nich byl nalezen, svědčí o tom, že to byly hroby, kterým v archeologii říkáme z nedostatku jiného názvu knížecí hroby nebo knížecí mohyly. Knížecí proto, protože to představuje určité reprezentanty vládnoucí vrstvy pravěké společnosti, když samozřejmě název kníže je moderní a jistě neodpovídá tomu, jak se jim říkalo tenkrát. Ten obsah byl skutečně vynikající a mimořádný, proto už tenkrát v tom roce 1858 byl zachycen, zdokumentován a zachráněn pro muzejní sbírky. Našla se tu především minimálně jedna bronzová zobákovitá konvice s bronzovou mísou. Zdá se, že tu byly přinejmenším dva takové soubory, ale jenom jeden z nich je zachován. A je to velice ozdobná práce, která sem byla dovezena z jihu. Je to práce etruských řemeslníků. Musela sem být přinesena obchodem od někud z Itálie přes Alpy. Tyto nádoby sloužily především k pití vína při hostinách, při slavnostech.
A kde je možno tu konvici vidět teď? Zachovala se?
Zachovala se a můžeme ji vidět ve stálé výstavě Národního muzea v Praze. Kromě toho se tu našly ještě zlaté loďkověté náušnice, stříbrný cedníček, který také patřil k nějaké takové soupravě, hodovací, zlaté kruhy a ještě další různé předměty. Všechny dohromady podávají dost podrobnou výpověď o stáří, ze kterého ten hrob pocházel. Ukazuje to všechno na přelom starší a mladší doby železné, na období takzvaného počínajícího nebo staršího laténu, jak říkáme v archeologii, a pokud jde o data, je to asi tak 5. století před naším letopočtem. Kde ti lidé, kteří tu byli pohřbeni, sídlili, to je zatím těžko říci. Nepodařilo se objevit odpovídající sídliště, které by mohlo mít jakési knížecí rozměry. Nedaleko odtud je sice vrch Hradiště u Písku s opevněním, které má stopy osídlení především z pozdní doby bronzové, ale k této době neodpovídá, nic nenasvědčuje zatím tomu, že by s mohylami nějak souviselo.
Úsměvy do všech stran letí, úsměvy do všech stran jdou. Chápu, jak asi je ti, vzpomínám. Pár let už je to zpátky, vítr podzimní vál. Byl jsi tak blízko, tak při mě, a já ti navzdory zimě povídám. Všech úspěšných mužů dámy přehlídka rob, já však jakmile můžu vzpomínám. Tráva třpití se rosou, léto zavřelo krám. Vím, že pak si měl chřipku a já po šestém polibku povídám.
Opět sedíme u společného mikrofonu s Martinou Sudovou z Vltavotýnského muzea a opět si budeme povídat o historii a historických souvislostech nějaké písně. Začali jsme s tím už v prosinci loňského roku a tento cyklus vás, tedy posluchače Českého rozhlasu, velice zaujal, čili o důvod víc v něm pokračovat. Dnes se vydáme na pouť po stopách jedné nešťastné cesty mezi Dunajovicemi a Lišovem, po stopách písně V Dunajcích je nouze, zabili tam Francouze. Martina Sudová její text našla ve sbírce Karla Weise Český jih a Šumava v písni. Písničku jako takovou naspíval třeba i Pavel Žalman Lohonka nebo soubor Muzika Bohemika. Ten si pak pustíme. A já se nejdřív ale zeptám Martiny Sudové, jak je to s tím příběhem, který sloužil té písničce jako inspirace.
No, tak ten příběh se odehrál v průběhu napoleonských válek. Stal se v lednu roku 1806. To historické pozadí bylo takové, že v předcházejícím roce, vlastně v prosinci roku 1805, musel rakouský císař František I. uzavřít po prohrané bitvě u Slavkova v Bratislavě potupný mír s Napoleonem. A tento mír znamenal pro Rakousko velmi vysoké repatriace. A v konečném důsledku teda potom vlastně celá ta situace vrcholí v roce 1806, kdy František I. se vzdává titulu německého císaře a tím vlastně přichází konec svaté říše římské národa německého. Takže z toho už vyplývá ten postoj Rakušanů, tedy potažmo i Čechů, k Francouzům. No a vlastně v tomto nepřátelském ovzduší přišel 19. ledna roku 1806 do Dunajovic ze směru od Lomnice nad Lužnicí zubožený francouzský voják. Francouzské jednotky v té době operovaly na jihočeském území a stahovaly se k Českým Budějovicím a voják se z neznámé příčiny ztratil svému regimentu a zatoulal se až do Dunajovic. Naříkal, spínal ruce, ale Dunajovičtí neuměli francouzsky, takže mu nic nerozuměli a poslali pro vysloužilého kanoníra Nečase, který za své, během svého desetiletého působení v armádě se naučil trochu německy i francouzsky, takže vojákovi rozuměl. No a voják ho prosil, aby ho dopravil do Lišova, kam odtáhl jeho regiment. Nečas došel pro sedláka Fíčka. Fíček naložil toho zuboženého a pravděpodobně nemocného Francouze na vůz, vzal si od něho jeden zlatý a vezl ho do Lišova. Ale ne obvyklou cestou, ale oklikou kolem lesa Doubravy u Slověnic. Kdyby byl chudák francouzský voják tušil, co jej čeká a kdyby věděl, že z Dunajovic do Lišova je to jen něco málo přes 7 kilometrů, tak by pravděpodobně raději došel nějak vlastními silami nebo by se doplazil ke svému regimentu, protože u lesa dohonili vůz tři předem domluvení lupiči z Dunajovic. Antonín Dolejšek, to byl sedlák, potom tkadlec Josef Fix a 38letý vysloužilý kanonýr Ondřej Nečas, to byl ten, co tedy uměl francouzsky. Stáhli nebohého vojáka z vozu, utloukli ho okleštkem, což tedy je zřejmě osekaná větev, a uloupili mu úplně všechno, co měl, takže na něm zbyla jenom košile. No a Nečas ještě vojáka probodl jeho vlastním bajonetem. Když to viděl Fíček, tak práskl do volů a ujel. Ale vražda se zanedlouho provalila, protože sedláka Fíčka zřejmě trápilo svědomí a na veřejnosti vynadal Nečasovi do zabijáků a zlodějů a dunajovický richtář Matěj Marek potom oznámil podezření na spáchání násilného činu na vrchnostenský úřad v Třeboni. Nakonec se teda viníci přece jen dostali před soud a po zapírání se přiznali. Za hlavního organizátora vraždy byl označen sedlák Dolejšek, který vypověděl, že vojáka zabil zemsty za to, že mu Francouzi a Bavoráci způsobili škodu na majetku. Ale musel přiznat, že zavražděného neznal a že konkrétně přímo proti němu vlastně nic neměl. Ten lup, kvůli kterému nebohý Francouz přišel o život, se stával z tonejstru, to je zkomolený výraz pro tornistr, tedy vojenskou tornu, šnopsoku, to bylo takové větší zavazadlo z výstrojí, ve kterém měl voják rezervní zásoby prádla, šatů a bot, 36 krejcarů a velkých stříbrných hodinek. Text písničky, který mluví o tom, že nebohý ten mládenec neměl nic než růženec, se tedy liší poněkud od skutečnosti. Třeboňský vrchnostenský soud poslal všechny obviněné ke krajskému kriminálnímu soudu v Českých Budějovicích, který provedl doplňující výslechy a dal prohledat jejich obydlí. Při prohlídkách byly nalezeny některé uloupené věci, tedy jasný důkaz. 23. září, po více než půl roce od vraždy, vynesl soud rozsudek. Obžalovaní byli povinni uhradit náklady spojené se soudním řízením, vyšetřování však bylo zastaveno pro nedostatek zlého úmyslu. Apelační soud v Praze 6. října rozsudek potvrdil. V tomto případě tedy text písně Zase byli puštěný souhlasí, nikoli však proto, že nebylo důkazů. Důkazů bylo dost, ale jak je vidět, naprosto zbytečných.
V Dunajicích je nouze, zabíli tam Francouze. V Slověnicích jen tak, museli ho zakopat, z toho je velká nouze. Když ho v lese zabíjili, hned ho vyšacovali. Ubohý ten cizinec neměl nic než růženec a pro ten ho zabíjili. A ty, co ho zabíjili, vyslejchaný pak byli. U třeboňskýho soudu nebylo však důkazů, zase byli puštěný. U třeboňskýho soudu nebylo však důkazů, zase byli puštěný.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a já zdravím nejen jeho české posluchače, ale i posluchače Českého rozhlasu Dvojky, kde na celostátních frekvencích tento pořad reprízujeme. Slíbil jsem putování a slib dodržím. Putovali jsme Putimí, putovali jsme kolem Dunajovic a doputovali jsme do Budějic. Přesněji řečeno, za chvíli doputujeme k Wortnerovu domu. A to si opravdu nechte ujít.
Zvaný hosty postýmám svý, černý myšlenky nemám zdání, kdo je sem zval před sebou sám, nikdo nezdrhne, to já znám, nejlíp sám asi nezbývá, než to tak vzít, marně se skrývám, nejde jen říct, měj se fajn, máš co si chtěla s tím já. Už víc nic nenadělám, jenže mám strach, že se mi ztratíš, ty mi scházíš, čím dál tím víc asi mi scházíš a chci ti říct. Kdo se vítr pozná, jak z vychřicí, protančí poslední pár svých třevíců, až se nad ránem ocitne v ulicích sám, úplně sám, sám, úplně sám. Už zase mám svůj obvyklej den, už zase mám svý, nezvaný hosty postý mám svý, černý myšlenky nemám zdání, kdo je sem zval před sebou sám, nikdo nezdrhne, to já znám, nejlíp sám asi nezbývá, než to tak vzít, marně se skrývám, nejde jen říct, měj se fajn, máš co si chtěla s tím já, už víc nic nenadělám, jenže mám strach, že se mi ztratíš, ty mi scházíš, čím dál tím víc asi mi scházíš a chci ti říct. Kdo se vítr pozná, jak zvyklí,
skončí poslední pár svých přebíců, až se nad ránem ocitne v ulicích sám, úplně sám, sám, úplně sám. Dřív než mě spálíš pomalým plamenem, přemýšlej zdali jen má je to vina, pak po mně lásko hod klidně kamenem. Máš na to svý právo, já rád nastavím tvář.
Když půjdete v Českých Budějovicích z hlavního náměstí kolem Černé věže směrem na Sady, ulicí U Černé věže, tak půjdete dříve či později kolem Wortnerova domu. Ve směru, který jsem popisoval, stojí na pravé straně ulice kousek před Sady. Je součástí Alšovy Jihočeské galerie a nyní v něm můžete spatřit mimo jiné výstavu Barokní veduty a krajiny v grafikách, právě ze sbírky Alšovy Jihočeské galerie, anebo Surrealistické krajiny duše. Obojí vám vřele doporučuji. Já jsem se tam vydal s mikrofonem, architektkou Marikou Petrmanovou a naší webeditorkou Andreou Zahradníkovou. Čili celé to povídání je nahrané už i na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz. A věřte tomu nebo ne, ale já ten následující rozhovor skoro vůbec nestříhal. Prostě jsem zapnul mikrofon a začali jsme si povídat v prvním pilotním díle našeho nového cyklu Příběhy domů, příběhy lidí. A tady to je. Wortnerův dům působí jako pevnost. Takovým zvláštním, záhadným, tajuplným způsobem, jako kdyby do těch Budějovic ani nepatřil. Jak to bylo s jeho historií? To je takhle s tím cimbuřím od začátku?
Ne. Původně zde byly dva staré židovské domečky, možná ještě dřevěné, a v polovině 16. století si je tyto dva domečky koupil budějovický měšťan, který je přestavěl do podoby, kterou známe dnes, tak jak byla restaurovaná po roce 1993. A ti, kteří jsou starší, tak si možná pamatují dům, který nevypadal moc vábně, koukalo z něj jen to cimbuří nahoře a dole, ta paráda, ty krásné krakorcové klenbičky byly obaleny takovou tou nehezkou výkladní skříní. Ale po 93. roce, když už byl tento dům v majetku Alšovy Jihočeské galerie, tak byl rekonstruován právě do té renesanční nebo goticko-renesanční podoby, jak ho známe dnes.
Říká Marika Petrmanová, se kterou teď stojíme právě uprostřed Wortnerova domu. Mimochodem, co tady bylo tedy předtím, než se začalo takhle goticky přestavovat a renesančně?
Tak tato ulice, dnešní U Černé věže, se jmenovala původně Židovská a byla vlastně městu privilegiem Jana Lucemburského dána právě pro Židy. Čili Jan Lucemburský určil, že město tuto ulici nechá Židům, proto se také jmenovala Židovská, a v prvních písemných pramenech se můžeme dočíst, že tu stála synagoga někde naproti Wortnerovu domu. Vedle ní dva zděné židovské domy a naproti té synagoze v místě dnešního Wortnerova domu další kamenný dům. Takže je to možná právě tento dům, o kterém je tady zmiňováno v těch prvních dokladech.
Ve středověku byli Židé v uvozovkách jaksi na příděl, na povolení, prostě podle toho, kolik panovník dovolil, tak v daném městě mohlo bydlet židovských rodin nebo Židů.
No ale kolem roku 1500 už tady bylo 13 židovských domů a kolem stovky členů židovské obce. Nedokážu rozklíčovat, jestli to byly jenom muži nebo i ženy a děti.
Když se dívám zvenku na Wortnerův dům, teď zevnitř nám to ani tak nepřijde, ale zvenku, já mám pocit, že tenhle dům sem jakoby nepatří, nebo se tu vyloupnul opravdu ze starých časů. Cimbuří, věžičky, postranní okénka, kterými se hledělo do bočních částí ulice, zdali se tam blíží návštěva nebo nepřítel, návštěva zvaná nebo nezvaná. Dalo se tudy bránit, čili taková malá ideální pevnost. Takhle se to stavělo tenkrát, nebo to byla maníra od toho majitele?
Já podle svých zkušeností můžu říct, že za prvé, každý dům byl svým způsobem pevnost ve středověku, že jo, museli ty vrata být pořádně pevná a vlastně i ani ta okna nebyla vždycky tak výstavná, jako vidíme na náměstí, že jo? Ale za druhé byla to maníra, byl to vlastně jeden z prvních renesančních domů v Budějovicích. Vlastně tím tou vysokou atikou spojil ten majitel ty dva domy, protože vlastně podle všeho byly ty střechy, měly hřeben kolmo na ulici, jako většina domů ve středověku, ale takových domů je na náměstí víc, jenom nezůstaly v téhleté čisté podobě. Možná, že majitelé pozdější neměli tolik peněz, nebo jim stačil ten dům tak, jako byl na náměstí a jinde ve městě. Vidíme, že do těch atik se prolomila další patra, nebo byla nějak jinak nazdobena v době barokní a tak dál.
Wortnerův dům, proč se vlastně tomuto domu říká Wortnerův?
No, protože rodina Wortnerova si tento dům koupila v roce 1860, zvelebila jej. A mimo jiné se začátkem století jeden z Wortnerů stal majitelem proslulé kořalny.
Dobrá, ale já také vím, že tomuto domu se říká i Žižkův dům. To znamená, že ho měl ve své době i Žižka?
Ne, k tomu se vztahuje taková dost pikantní událost, ale doložená literárně, řekněme, protože existuje zachovaná smlouva o půjčce určité sumy, dokonce datovaná z roku 3.4., neboli 3. dubna 1378 a je zde přímo uveden Johannes Dictus Ziska de Trucnov, neboli tak řečený Jan Žižka z Trocnova. A tenhle ten úpis se dochoval. Je v něm napsáno, že si vydlužil peníze od dvou židovek, které se jmenovaly Stáne a Johue. A protože se ten úpis zachoval, znamená to, že nebyl asi proplacen.
Aha, tak možná proto pak Žižka táhl z bojsky po určitých místech, aby nemusel platit.
No, to bez komentáře. Jenom bych řekla, že tedy neví se, jestli ty peníze si půjčil přímo zde v tomto domě, ale bylo to patrně v této ulici, protože zde žily ty židovky, ale neví se samozřejmě, v kterém domě.
Víte, co je kouzlo osudu a kouzlo momentálního okamžiku? My se bavíme o Wortnerově domě, o židech, a pomalu jsme došli tady k obrazu Adolfa Hofmeistera, židovských hřbitov. Obraz z roku 1959. Adolf Hofmeister, to je dost vyhlášené jméno. Ale zrovna ta kombinace, že teď stojíme u obrazu týkající se židovské tematiky. Aniž jsme si to naplánovali, to je naprosto kouzelná. Jak se vám líbí?
No, já bych řekla, že krásně vystihuje tu atmosféru. Já mám totiž v Praze sestru, která pracovala v Umělecko-průmyslovém muzeu a její okno vedlo přímo mezi tyto hroby. Takže jsem se u ní vždycky bavila tím pohledem na židovský hřbitov a tenhle ten obraz bych si nejradši pověsila do obýváku.
Tak to bychom se museli také někde zadlužit, asi u židů možná. Podíváme se na dvůr Wortnerova domu, ten má totiž neskutečnou atmosféru. A jsme tady, jsme venku a jsme uprostřed nádvoří, zase mám pocit, že jsme uprostřed pevnosti.
No, je to dáno těmi vysokými zdmi, které tady zůstaly asi mezi těmi dvorky, že vlastně v každém tom domě měli určitě i nějaký sádeček.
Vidím strategickou věc, studnu.
No to v každém případě, tady v Budějovicích je vysoká spodní voda, takže studny asi nebylo problém hloubit a nemuselo se chodit k řece pro všechno. A hlavně studna byla základ v každé rodině, že nemuseli daleko pro vodu, hlavně při hašení.
A co vy osobně a Wortnerův dům? Také se vám tak líbí, vzbuzuje ve vás takové asociace jako u mě?
Já mám Wortnerův dům moc ráda, jsem ráda, že si o něm zrovna povídáme. Je to krásný a mimořádný dům, který skutečně teda v Budějovicích nemá moc bratříčku a sestřiček. Já třeba podobný je v Třeboni hotel u
Koníčka.
Koníčka, že jo? Ano, tak ten je hodně podobný.
Nebo... Tam je to vedle masných krámů.
Ano, a je na náměstí, takže je tam hodně vidět. Takže zase taková vzácnost to není, ale v Budějovicích je opravdu mimořádný.
K turistům jistou náklonost, barokní sochy v letním jasu, sedí tu jako hejnovos, má vlasy v tupu.
nebo z pásu. Mám vlasy do pasu a jen tak pro radost nabízí ortel nebo z pásu, bitvě o Karlův most. Zbrojnici těla, až na kampě mu dál. Má v očích muškety těla a čeká na Švéda. Klíč ke zbrojnici těla, až na kampě mu dál.
To je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.